πρόεδρος Μεσητών Ελλάδος, η κυρία Άρτεμις Μαυράκη, κοντά μας τηλεφωνικά. Καλημέρα, κυρία Μαυράκη.
Καλημέρα, κυρία Ανδρεάκη.
Και σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας, ξεκινώντας καταρχήν από το πρώτο κομμάτι που ανέφερα, δηλαδή για το πώς κινείται η αγορά όσο αυτό αφορά στις μισθώσεις ακινήτων, στις ενοικιάσεις ακινήτων, κυρίως και από φοιτητές αυτή την περίοδο, θα δούμε και για τους υπόλοιπους.
Κοιτάξτε, διαμερίσματα φέτο αυτή την περίοδο μπορούμε να βρούμε αρκετά. Υπάρχουν δηλαδή διαθέσιμα αρκετά διαμερίσματα. Λόγω των διαμερισμάτων που επέστρεψαν, όπως αναφέρατε πριν, από τις πλατφόρμες τύπου Airbnb σε αστικές μισθώσεις, στην κλασική μίσθωση δηλαδή. Άρα αυτό που παρουσιαζόταν τις προηγούμενες χρονιές δεν το αντιμετωπίζουμε φέτο. Υπάρχουν διαμερίσματα διαθέσιμα. Τώρα όσο αφορά τα μισθώματα, δεν θα έλεγα ότι έχουν μειωθεί τα μισθώματα. Και αυτό γιατί τα διαμερίσματα που προέρχονται από τουριστική εκμετάλλευση, από τις πλατφόρμες δηλαδή αυτές, είναι ανακαινισμένα και πλήρως λουξ επιπλωμένα, επειδή τα είχαν σε τουριστική εκμετάλλευση, με αποτέλεσμα να μην μειώνονται τα ποσά των μισθωμάτων. Είναι ακριβούτσικα, θα έλεγα.
Ναι.
Μπορεί όμως κάποιος να βρει...
Ακριβά, και... πολύ ακριβά, κυρία Μαυράκη.
Ναι,
νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι και πάνω από την πραγματικότητα η απαιτήση των ιδιοκτητών.
Προσπαθούν οι ιδιοκτήτες, επειδή έχουν επενδύσει κάποια χρήματα, προσβλέποντας ότι θα τα χρησιμοποιούσαν σε τουριστική πλατφόρμα να τα εισπράξουν.
Ναι, αλλά δεν μπορεί να βγάλει τη χασούρα του Airbnb πάνω μου.
Δηλαδή, μαζί σας,
τώρα βλέπουμε ακίνητα, το βλέπα πριν από ένα 24ωρο. Στο Ηράκλειο, ας πούμε, ένα ακίνητο με δύο υπνοδωμάτια, με μια καλή θέα, ας πούμε, να μην είναι χωμένο σε καμιά γειτονιά, σε κανένα στενό, 800, 900, 1000 ευρώ, 1100. Μα σταθείτε, βρε παιδιά, δηλαδή δεν πάμε κάλλη. Στο Ηράκλειο θα νοικιάσουμε ένα σπίτι. Στην Εκάλη μπορείτε να το βρούμε και φθηνότερο, βέβαια.
Στην Εκάλη θα το βρείτε φθηνότερο. Ναι. Έχουμε τιμές Γαλλίας, ας πούμε, με μισθούς Ελλάδας, λέω εγώ. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Όμως, αυτό είναι σε κάποια συγκεκριμένα, σας λέω, διαμερίσματα που είχαν σκοπό τουριστικής εκμετάλλευσης, έτσι. Γιατί μπορεί να βρει κάποιος και σε χαμηλότερα μισθώματα. Ας μην βλέπει θάλασσα, κυρία Ανδρεάκη. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε όλη τη θάλασσα. Έτσι.
Τι να βλέπουμε μπορεί, τώρα, τον μπορεί κύριο απέναντι βλέπει... που σιδερώνει είναι και λίγο αγχωτικό αυτό. Στην παλιά είχα ένα τέτοιο διαμέρισμα, κύριε Μαυράκη, τον πόνο μου σας λέω τώρα.
Μάλιστα.
Το πήγε αυτή τη θέα. Ένα κύριο που όλη μέρα σιδέρωνε πραγματικά.
Το λέω αυτό, ναι. Όχι γιατί λέω οι άνθρωποι να μην νοικιάσουν ένα διαμέρισμα να βλέπει θάλασσα. Το λέω αυτό γιατί ο ιδιοκτήτης, εάν θα περάσει ένας μήνας, δύο μήνες, τρεις μήνες και είναι ξενίκιαστο, θα αναγκαστεί να μειώσει το μίσθωμα. Το βλέπουμε εδώ, το βιώνουμε καθημερινά. Δηλαδή έρχονται ακίνητα για ενίκιο με υπερβολικά μισθώματα. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε στους ιδιοκτήτες ότι αν θα μείνει κάποιο διάστημα ξενίκιαστο, είναι σαν να το δώσουν πολύ φθηνότερα. Και αυτό που θα πρέπει να προσέξουν είναι το ποιον ενοικιαστή θα βάλουν μέσα, ώστε να μπορεί να εισπράττει το
ενοικιό. Γιατί και εμένα τώρα θα μου αρέσει αυτό που βλέπω που μου προτείνετε και θα λέω, α, ωραία, μπορώ τώρα. Και σε τρεις μήνες μπορεί να μην μπορώ.
Ακριβώς, ακριβώς. Άρα αυτό θα πρέπει να δουν και οι ιδιοκτήτες, το να μπορούν να εισπράττουν τα μισθώματά τους. Και ότι όχι αν θα εισπράξουν 5, 10, 20 ευρώ ή 100 ευρώ παραπάνω. Άρα λοιπόν θα πρέπει και ο καταναλωτής, αν θέλετε, να βάλουμε μία λέξη, δεν ξέρω αν θα μπορώ να τη χρησιμοποιήσω, ένα μποϊκοτάζ λοιπόν στα πολύ ακριβά μισθώματα, ούτως ώστε να προσγειωθούν λίγο τα πολύ ακριβά μισθώματα. Γιατί πραγματικά σε κάποιες περιπτώσεις τα μισθώματα είναι υπερβολικά και εμείς που είμαστε υποχρεωμένοι να ζητούμε το μίσθωμα σαν άνθρωποι της αγοράς, το μίσθωμα που απαιτεί ο ιδιοκτήτης, είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση.
Έρχεσαι σε δύσκολη θέση. Μα το βλέπω και τα σχόλια που γίνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πιστέψτε με, κυρία Ανδρεάκη, ναι, ότι αρκετοί μεσίτες, και πρώτη η ομιλούσα, πολλές φορές δεν αναλαμβάνω ακίνητα. Όταν θεωρώ ότι είναι υπερβολικό το μίσθωμα, λέω συγγνώμη, δεν θα το αναλάβω.
Ναι, τώρα, γιατί δεν μπορεί να ζητά 1000 ευρώ για ένα διαμέρισμα, μετά σε μια μονοκατοικία, ας πούμε, σε ένα σπίτι. Πόσο θα θέλει κάποιος στο Ηράκλειο, 1500 ή 2000 ευρώ.
Ναι, να πούμε, συμφωνώ. Να πούμε όμως και το άλλο, την άλλη πλευρά των μισθωμάτων, ότι υπάρχουν σήμερα και γκαρσονιέρες ή δίχωρα διαμερίσματα από 200 και 220 ευρώ. Κάτι που δεν βλέπαμε τα περασμένα χρόνια.
Άρα,
θα πρέπει να το αναφέρομαι και αυτό.
Άρα γιατί χαμηλές τιμές στα μικρά διαμερίσματα.
Στα παλαιότερα διαμερίσματα. Στα διαμερίσματα που δεν είναι ανακαινισμένα. Στα διαμερίσματα που δεν χρησιμοποιούνταν ως Airbnb. Στα διαμερίσματα που είχαν κλασική μίσθωση, συνήθως για φοιτητές, εργένιδες, εργαζόμενους. Εκεί βλέπουμε μία μικρή μείωση.
Εκεί είναι προσγειωμένα τα πράγματα. Τώρα, έτσι, βέβαια, και από την άλλη, μ' αρέσει αυτή η κουβέντα γιατί δεν την είχα έτσι προγραμματίσει, αλλά μ' αρέσει. Και αυτή η λογική ότι πρέπει να το πάρεις επιπλωμένο το διαμέρισμα όταν μιλάμε για μια οικογένεια και είναι, ας πούμε, ωραία διαμερίσματα. Τα βλέπω τώρα, τα χαζεύω. Αλλά τι να κάνω εγώ τα επιπλά μου, κυρία Μαυράκη? Δεν είναι λίγο κόμπο στο λαιμό αυτό το κομμάτι για να τα βρουν οι δύο πλευρές?
Κοιτάξτε, υπάρχουν αυτά τα διαμερίσματα τα μεγαλύτερα, δηλαδή από 60 τετραγωνικά και πάνω, γιατί αν είναι κάτω από 60 τετραγωνικά, αν είναι 40-45, τα νοικιάζουν φοιτητές. Οπότε τα θέλουν επιπλωμένα.
Ναι.
Και τα θέλουν επιπλωμένα οι γονείς τους, διότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να επιπλώσουν σήμερα ένα διαμέρισμα.
Ναι.
Για τα μεγαλύτερα διαμερίσματα που είναι επιπλωμένα, ανακαινισμένα και αυτό που λέτε τι να κάνω τα δικά μου έπιπλα, τότε δεν θα πάτε σε επιπλωμένο διαμέρισμα εσείς. Θα πάει ένα νέο ζευγάρι, θα πάει ένας εργαζόμενος που δεν έχει έπιπλα,
ναι,
κάποιος που ξεκινάει τη ζωή του τώρα, ναι, θα πάει εκεί.
Άρα εσείς ο καθένας έχει το χώρο του, δηλαδή, εν προκειμένου.
Εσείς που έχετε τα δικά σας έπιπλα, θα σας βρούμε μεγάλο ωραίο διαμέρισμα χωρίς έπιπλα.
Με θέα τη θάλασσα?
Με θέα τη θάλασσα, αν χρειαστεί.
Κυρία Μαυράκη, από τα περίεργα της υπόθεσης, καταρχήν μας έχει επηρεάσει ο κορονοϊός? Έρχονται δηλαδή γονείς και σας λένε να δούμε το κομμάτι, ας πούμε, και της συγκατοίκησης, να το μοιραστούμε, που παλιά ήταν πιο κυμπάριδες, πιο άνετοι.
Κοιτάξτε, η συγκατοίκηση ακόμα δεν είναι
επιθυμητή.
Όχι. Ναι. Έρχονται όμως γονείς οι οποίοι έρχονται και λένε ότι ξέρεις, δεν μπορώ να ανέβω πάνω από το ποσό των 200 ή 230 ή 250 ευρώ.
Αυτό είναι η οροφή, υποθέτω,
Η οροφή τους είναι 300 ευρώ.
Α.
Είναι από 200 μέχρι 300. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Ο φοιτητής που παλαιότερα ήθελε καινούργιο διαμέρισμα με βεράντα, με αυτόνομη θέρμανση, με προσαρμόζεται.
Κάνουμε εκτόσεις δηλαδή στις απαιτήσεις μας.
Ακριβώς, κάνει εκτόσεις στις απαιτήσεις του προκειμένου να προσαρμοστεί στα δεδομένα αυτά. Γιατί σας λέω, υπάρχουν διαμερίσματα που δεν είναι λούξ ανακαινισμένα, που μπορεί να βρει κανείς από 220 μέχρι 300 ευρώ. Τώρα, εάν κάποιος επιμείνει να μείνει σε διαμέρισμα στο κέντρο, λούξ επιπλωμένο, ανακαινισμένο, θα σας πω τότε ότι σε αυτή την περίπτωση τα 40 τετραγωνικά θα τα πληρώσει περίπου στα 400 ευρώ.
Wow, που λέει και ο Βαρουφάκης, μάλλον έλεγε. Είναι ένας δυνατός αριθμός τώρα εκεί.
Έτσι ακριβώς.
Δυνατό ποσό, θέλω να πω, χαρακτηριστικά.
Γι' αυτό είπα ότι θα πρέπει και οι καταναλωτές να μην δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στα πολύ ακριβά μισθώματα, ούτως ώστε από μόνη της η αγορά να ρυθμιστεί, να κάνει δηλαδή μια αυτορύθμιση. Γιατί αν δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, αν δεν υπάρχει ζήτηση, σαφώς και τα μισθώματα θα μειωθούν, αυτά τα υπερβολικά μισθώματα. Καταλάβατε?
Βέβαια. Τώρα να πάμε λίγο στο κομμάτι των αγορών, διότι μισθώματα, κατάλαβα λίγο πώς πάει το παιχνίδι. Εγώ καταλαβαίνω τι λέτε και σαν πρόεδρος μισθών της χώρας μας, κυρία Μαυράκη, είναι σαν να λέτε διακριτικά και στους ιδιοκτήτες να ρίξουν λίγο νερό στο κρασί τους. Εγώ τέτοιο τίτλο θα έβαζα. Διότι μπαίνουμε και σε ένα δύσκολο χειμώνα και οι υπερβολικές απαιτήσεις θα οδηγήσουν ή σε φιάσκο ενοικιάσεις με χρέη μετά και καπέλα, ή στην άρνηση των ενδιαφερομένων να πληρώσουν κάτι πολύ πιο ακριβό από ό,τι οι ίδιοι μπορούν. Αυτό
έτσι
είναι το ένα κομμάτι.
Έτσι είναι διακριτικά, αλλά το λέω σαφώς.
Ναι.
Ότι θα πρέπει να δουν λίγο καλύτερα και να... Βέβαια δεν απαξιώνω την περιουσία τους και το τι χρήματα έχουν δαπανήσει. Έτσι,
άμα είσαι ένα παλάτι, αλλά δεν είναι όλα παλάτια.
Το σημαντικό είναι να βάλεις ένα μισθωτή μέσα που να παίρνεις το ενίκιο σου κάθε μήνα, όχι τους δύο πρώτους μήνες. Προσέξτε τώρα, κυρία Ανδρεάκη, δεν γίνεται να ενοικιάζετε διαμέρισμα 55-60 τετραγωνικά και να ζητάς 600 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτά τα μισθώματα. Δεν μπορεί να υπάρξουν να συντηρηθούν στην Ελλάδα. Όταν ο μισθός ενός υπαλλήλου, δεν ξέρω, είναι γύρω στα 550-600 ευρώ, είναι δυνατόν να απαιτείς μίσθωμα 600 ευρώ για 60 τετραγωνικά?
Δεν βγαίνει με τίποτα, δεν ακριβώς. Υπάρχει αυτό. Λοιπόν, πάμε ακριβώς. Λίγο στο κομμάτι των αγορών τώρα. Εκεί τι γίνεται, έχει μείνει...
Κοιτάξτε, να? Το κομμάτι των αγορών υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον, υπάρχει ζήτηση. Και αυτό βέβαια μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο κόσμος αισθάνεται μια ανασφάλεια με την πανδημία, με τον κορονοϊό, και θέλει, αν μη τι άλλο, να αποκτήσει μια στέγη. Έχοντας την ανασφάλεια το τι θα γίνει αύριο, διότι η ζήτηση που υπάρχει είναι για είτε μικρά μεταχειρισμένα διαμερίσματα, είτε μικρά οικόπεδα για ανοικοδόμηση. Υπάρχει λοιπόν αγοριστικό ενδιαφέρον, υπάρχει μεγάλη ζήτηση, αλλά έχουμε δυσκολίες που εμφανίζονται στην ολοκλήρωση της πράξης των αγοραπολισιών.
Όπως.
Και αυτό οφείλεται στις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες περισσότερες τώρα λειτουργούν ηλεκτρονικά. Κοιτάξτε, η φυσική παρουσία ήταν διαφορετικά. Πήγαινες δηλαδή τα χαρτιά σου στην εφορία, πήγαινες από το πρωτοδικείο ή από το δικαστήριο επί το υποθηκοφυλακείο για να κάνεις τον έλεγχό σου, σε μία μέρα, δύο μέρες τελείωνες. Τώρα είναι λόγω της πανδημίας οι περισσότερες υπηρεσίες λειτουργούν ηλεκτρονικά, περιμένεις πότε θα σου απαντήσουν χωρίς να μπορείς να έχεις φυσική παρουσία και να πας να δεις σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση.
Άρα ένα συμβόλαιο τώρα που πριν ήθελε γραφειοκρατικά ένα τριήμερο, ας πούμε, maximum στα δύσκολα, να ετοιμαστούν οι απαραίτητοι τίτλοι, τώρα μπορεί να θέλει, ας πούμε, 10-15 ημέρες, κυρία Μαυρά.
Δεν θέλετε να μάθετε, κυρία.
Θέλω. Αυτό είναι ωραίο θέμα τώρα.
Δεν θα θέλετε να μάθετε.
Για πείτε μου.
Τώρα ένα συμβόλαιο για να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία, και αν βάλουμε μέσα και το κτηματολόγιο και το ΤΑΠ, μπορεί να περάσει και ένα τρίμηνο.
Τι λέτε τώρα?
Έτσι ακριβώς.
Και καλά τώρα να μην πιέζεσαι. Γιατί και σε πολλές περιπτώσεις υποψήφιοι πολιτές δεν δίνουν την περιουσία τους γιατί θέλουν απλά να την ξεφορτωθούν από πάνω τους. Ενδεχομένως έχουν ανάγκες, έχουν υποχρεώσεις, πρέπει να πληρώσουν κάτι.
Και οι περισσότεροι έχουν ανάγκη, και ο Θεός να φυλάξει να μην έχουν και θέμα υγείας, έτσι. Γιατί εκεί είναι που αντιμετωπίζουμε τα δράματα. Αλλά δυστυχώς έχουμε, σας λέω, αυτές τις δυσκολίες από τις δημόσιες υπηρεσίες. Τα δικαιολογητικά είναι πάρα πολλά που χρειάζονται για μια αγοραπολισία. Και αν μια υπηρεσία καθυστερήσει, καθυστερούν και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, στην καλύτερη περίπτωση, ένα συμβόλαιο με ένα ακίνητο το οποίο είναι ιδιοκτησιακά ξεκαθαρισμένο, ότι δεν έχει προβλήματα με κτηματολόγιο και υποθήκες, στην καλύτερη περίπτωση να γίνει το συμβόλαιο μέσα σε 1,5-2 μήνες.
Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που μου λέτε. Δηλαδή, 2 με 3 μήνες και να μην σκαλώσει και πουθενά τώρα.
Και να μην
έτσι.
Καλώσουμε.
Να έχει κάποιο βάρος, να γίνει στο κτηματολόγιο.
Αν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στο ακίνητο, και αν έχει πρόβλημα, παραδείγματος χάρη, στο κτηματολόγιο που θα χρειαστεί διόρθωση κτλ., μπορεί να πάρει και 5 και 6 μήνες.
Αμάν. Αυτό είναι σοβαρό, διότι από την άλλη μου λέτε υπάρχει κίνηση. Δεν είναι αυτό το βάλτομα που είχε, ας πούμε, η αγορά πριν από λίγο καιρό.
Υπάρχει. Υπάρχει και αγοραστικό ενδιαφέρον, και δεν υπάρχει μόνο στην... πανελλαδικά είναι αυτό το ενδιαφέρον. Δηλαδή μιλούσα με συνάδελφο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μου έλεγε ότι πραγματικά δεν προλαβαίνουμε να ανασάνουμε. Υπάρχει όμως μία πτώση, παράδειγμα η Αθήνα, έχει μία πτώση. Έχει μία πτώση η Αθήνα, κάτι που εμείς δεν το έχουμε νιώσει εδώ. Γιατί η Αθήνα δούλευε με τη χρυσή βίζα, δούλευε με τους Κινέζους πάρα πολύ.
Ναι.
Έτσι.
Και τώρα
όμως,
εκεί, ναι.
Παρότι η Κίνα φαίνεται, δεν ξέρω τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω, ότι παραμένει υπό έλεγχο ο COVID στην Κίνα, υπάρχει η επενδυτική ανασφάλεια που έχουν καθημερινά οι Κινέζοι και έχουν σαν αποτέλεσμα να μην αποφασίζουν να έρθουν ξανά. Γι' αυτό έχουμε και μειώσεις στη ζήτηση της άδειας παραμονής 70-80%, στη χρυσή βίζα δηλαδή. Η Αθήνα δούλευε πάρα πολύ με τους Κινέζους και τους επενδυτές για να πάρουν τη χρυσή βίζα. Αυτό υπάρχει πτώση. Έτσι, εκεί υπάρχει
πτώση. Και έχει κάνει εμείς, εκεί, όμως, εδώ εμάς τι
κίνηση. Εδώ έχουμε ντόπιους αγοραστές. Mm. Εμείς έχουμε Έλληνες, ντόπιους. Βέβαια σε κάθε περίπτωση θα ευχηθούμε όλοι να αφήσουμε πίσω μας την υπόθεση αυτή της πανδημίας όσο μπορούμε ανέμακτα, έτσι, ούτως ώστε να επιστρέψει και αυτή η ζήτηση, η ροή των ξένων, δηλαδή στο νησί μας, διότι τώρα δεν αγοράζουν οι ξένοι και σε εμάς.
Αγοράζουν οι ντόπιοι.
Οι ντόπιοι.
Οι οποίοι αγοράζουν οικόπεδο, ακίνητο, έτοιμο.
Ή διαμερίσματα, ή κατοικίες, συνήθως σε χαμηλά μπάτζετ. Mm. Δηλαδή ξεκινούν τη ζήτηση από 50-60 χιλιάδες ευρώ μέχρι 100-120. Η πλειονότητα των ενδιαφερομένων είναι σε αυτά τα ποσά.
Ναι.
Αυτό λοιπόν μου δείχνει ότι όταν είχες κάποιο κομπόδεμα και είχες κάποια χρήματα στην άκρη, αισθανόμενοι τώρα την ανασφάλεια της πανδημίας και μην ξέροντας πώς μπορεί να συνεχιστεί και να εξελιχθεί όλο αυτό, θεωρούν ότι πρέπει να βάλουν τα χρήματά τους και να το τοποθετήσουν σε ένα ακίνητο σαν σταθερή αξία.
Ναι.
Έτσι. Τώρα, υπάρχουν βέβαια, υπάρχει και η απέναντι όχθη. Υπάρχει δηλαδή και αυτοί οι αγοραστές που θεωρούν ότι ο COVID, ο κορονοϊός, έχει ρίξει τις τιμές πάρα πολύ στα ακίνητα και είναι ευκαιρία τώρα να αγοράσουν. Δεν έχουν όμως μειωθεί.
Δεν ισχύει αυτό, κύριε Μαυράκη, έτσι. Δεν έχουν επηρεαστεί οι τιμές.
Δεν έχουν επηρεαστεί καθόλου γιατί υπάρχει ζήτηση.
Ναι.
Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή λέγοντας, ακούω αρκετούς που λένε έχω κάποια χρήματα, θέλω να επενδύσω, αλλά θα πέσουν ακόμα περισσότερο οι τιμές διότι θα περάσουν μεγαλύτερη οικονομική χρήση. Μην ξεχνάμε ότι προερχόμαστε από μια δεκαετή κρίση.
Άρα εσείς λέτε ακίνητα, ότι μπορεί όχι απλά να μην πέσουν, αλλά μπορεί να το δούμε και να ανεβαίνουν, ας πούμε.
Κοιτάξτε,
μετά
το να το δούμε να το ανεβαίνουν θα το δούμε σίγουρα από το 2021. Mm-hmm. Σίγουρα από το 2021 θα ανεβαίνουν τα ακίνητα. Mm-hmm. Και εφόσον θα έχει βρεθεί και το εμβόλιο. Γιατί ευελπιστούμε ότι θα έχει βρεθεί και θα έχει ξεκινήσει το εμβόλιο.
Mm-hmm.
Άρα, εφόσον βρεθεί το εμβόλιο, θα δείτε να εκτινάσονται τα ακίνητα. Όχι να ανεβαίνουν, να εκτινάσονται. Διότι τα ακίνητα έχουν συμπιεστεί οι τιμές τους μετά από τη δεκαετή κρίση που περάσαμε. Έχουν μειωθεί δηλαδή πάρα πολύ οι τιμές τους. Αυτή τη στιγμή ο COVID δεν έχει επηρεάσει τιμές των ακινήτων. Ίσως κατά το κλείσιμο της τουριστικής σεζόν και ποιας τουριστικής σεζόν που δεν υπήρξε φέτο, δηλαδή
αυτή της όποιας
λοιπόν τουριστικής σεζόν, ίσως βρεθούν κάποιοι οι οποίοι θέλοντας να ανταπεξέλθουν σε υποχρεώσεις πουλήσουν κάποια ακίνητα, όμως και εκείνοι οι πολίτες δεν θα μειώσουν τις τιμές διότι υπάρχει ζήτηση. Συνεπώς τα ακίνητα λοιπόν δεν έχουν επηρεαστεί, δεν έχουν μειωθεί οι τιμές τους και αυτό θα το δείτε αν κάνετε μια επίσκεψη στο ίντερνετ, στις σελίδες των ακινήτων, θα δείτε ότι οι τιμές παραμένουν στις τιμές που υπήρχαν και το 19, που υπήρχαν και αρχές του 20. Και σας λέω, εφόσον βρεθεί το εμβόλιο, για το 21 τότε θα έχουμε οπωσδήποτε αύξηση τιμών των ακινήτων.
Μάλιστα. Κύριε Μαυράκη, εξαιρετική συζήτηση. Σας ευχαριστώ θερμά. Είσαστε ούτως ή άλλως πάντα ένα από τα θέματα που μου αρέσει να συζητώ, διότι παίρνουμε, αν θέλετε, και μία άποψη που εκτός από τα κίνητα ανοίγει δρόμους και για άλλες σκέψεις και συζητήσεις. Κρίνοντας πάντως και τα μηνύματα των ακροατών, υπόθηκαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Αναλυτικά, σε πολύ λίγο και στο Κρατή 24 θα μπορούν να διαβάσουν αναλυτικά το συγκεκριμένο άρθρο και ρεπορτάζ. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ
καλά.
Πολύ.